toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ca urmare vă dăm ca de fiecare dată posibilitatea să-i adresați invitatului emisiunii întrebările care vă preocupă, întrebări care s-au născut în urma citirii, în urma studiului Scripturii, preocupări despre mântuire în realitate, despre cunoașterea lui Hristos, despre cunoașterea Scripturilor. Și pentru aceasta vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon consacrat emisiunilor în direct, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Așteptăm întrebările dumneavoastră până când primim o primă întrebare, o întrebare din corespondență. Aș dori un răspuns la întrebarea: satanismul spiritual este bun sau rău?
Acum, orice tip de satanism este rău. Nici nu se pune problema. Poate că spiritual ar trebui să fie nuanțat. Cuvântul spiritual are o semantică diferită. Poți fi spiritual, adică să fii foarte jovial, foarte glumeț, dar cuvântul spiritual vine la spirit. Un creștin poate să fie spiritual sau nu. Deosebirea dintre creștini satanist este cu un satanist care se dedică lui Satana, dar chiar dacă nu este așa foarte interesat, poate pica în capcana lui. Un creștin nespiritual nu are neapărat legătură cu Dumnezeu. Dar oricum, satanismul nici nu...
Poate că în momentul în care folosește această sintagmă, ascultătorul nostru, că ne-a scris, n-am putut să-l întreb la ce se referă, poate vrea să înțeleagă prin satanism spiritual o biserică satanistă, așa cum e în lume biserica Doamna Noastră din Endor, care este o biserică satanistă.
Da, păi orice satanism este satanism totuși, adică ce treabă are Dumnezeu cu Satan, adică sunt adversarii, clar vorbind de o luptă între bine și rău, nici măcar nu ne gândim la că ar fi ceva bun în satanism.
O altă întrebare, de data asta este mai lungă, spune în felul următor. Vă rog să verificați, în ce zi se întâlnea biserica pentru închinare încă din primul secol? Noul Testament nu menționează nicăieri strângerea credincioșilor pentru închinare în sabatul evreiesc, adică sâmbăta. O serie de pasaje menționează că prima zi a săptămânii era ziua de închinare și de comuniune a credincioșilor. Astfel, Faptele Apostolilor 20:7 arată că în ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. În 1 Corinteni 16:2 îi îndeamnă pe credincioșii din Corint ca în ziua din tâia săptămânii fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Întrucât Pavel cataloghează în 2 Corinteni 9:12 acest fel de daruri drept una dintre modalitățile de închinare, colecta trebuie să fi fost legată de un serviciu de închinare al creștinilor în ziua de duminică. Din punctul de vedere al relatărilor istorice, duminica și nu sâmbăta a fost ziua normală de adunare încă din perioada de început a bisericii. Oare așa să fie?
Nici pe departe nu așa. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu 46, ni se spune așa. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dacă expresia frângeau pâinea se referă la cina Domnului, se pare că în context avem de face cu o frângere a pâinii în fiecare zi. Asta nu înseamnă că dacă luau cina zilnic, fiecare zi era sfințită ca zi de odihnă. Nici pe departe. Sau dacă erau strângeri de ajutoare, în ce context Pavel le spune să strângă în prima zi? Ca să aibă timp, că el nu știa în ce zi va veni pe la ei. Adică imediat cât se termină sabatul, voi deja să strângeți, pentru că nu știu în ce zi voi veni pe acolo, să fie deja strâns. Asta este singura explicație logică din acel pasaj. Nici pe departe strângerea de ajutoare nu este o activitate care este sfințitoare pentru acest aspect, nici pe departe. Adică mi se pare o forțare a textului. Dar pasajele în care ni se vorbește despre faptul că Pavel trei zile sabat a predicat și învățat pe oameni sunt folosite doar pentru a justifica prezența lui misiologică în sinagoga, nu pentru că Pavel păzea sabatul. Iar pasajul unde spune că a mers lângă o apă unde credea că este un loc de închinare în sabat, acel lucru de genul citat, că nu mai avea nicio justificare, că nu era o sinagogă acolo, dar a fost în sabat. Când neamurile l-au rugat și în sabatul viitor să le vorbească, de ce nu l-au rugat să... Păi, uite, duminică vrem să ne vorbești. De ce
sau
nu l-au rugat?
Care altă zi,
sau nu altă zi. De ce doar în sabat? Pentru că Pavel se închidea în sabat. Adică, hai să fim onești dacă...
Și ascultătorii lui au înțeles ce înseamnă sabatul.
Mai este o perioadă iar când și-au prelungit timpul din sabat și au intrat în prima zi a săptămânii, a fost o prelungire a închinării, nici de cum o închinare specifică duminica. Nu. Și mai ales, chiar dacă s-ar fi întâlnit duminica la un moment în casa unui om, asta nu înseamnă sfințirea unei zile ca fiind... Și apoi aceste texte luate, nu sunt mai multe decât pasajele în care ni se vorbește despre sabat, ce făcea un sabat. Nu e o problemă. Adică nu văd ca fiind fundamentate acele pasaje sau fundamentale pentru a institui duminica de zi de închinare.
Suntem în așteptarea întrebărilor de la ascultătorii și telespectatorii noștri și în același timp avem și o listă de întrebări din corespondență pe care o vom folosi până când o să primim întrebări în direct. Altă întrebare spune așa, dumneavoastră ce credeți? Dumnezeu aprobă orice religie? Doar e vorba de oameni sinceri, credincioși, deși nu sunt creștini.
Dumnezeu nu aprobă orice religie, este clar. Dacă ar fi aprobat orice religie, atunci nu își mai propunea să înființeze biserica creștină. Dar poate aproba pe orice om care se închină lui în duș și în adevăr în funcție de cunoștința pe care o are. Și aș vrea să facem distinție între sinceritatea unui închinător în funcție de ceea ce știe el, chiar dintre neamul, cum spune Pavel, și ideea de religie, de ceva organizat care promovează un adevăr. De aceea n-aș merge pe această variantă dacă, ce spune Pavel, sunt oameni care din fire fac lucrurile legii și sunt dintre neamuri, nu înseamnă că nu mai e nevoie de o biserică creștină.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Telefonul e defect. Bună ziua, telefonul e defect.
Da, mergem mai departe. Avem o defecțiune tehnică din cât am înțeles, așa că mergem mai departe. Sperăm că în timpul acesta telefonul să fie problema cu telefonul să fie rezolvată. Domnule pastor, o altă întrebare spune așa, în relatarea din Fapte 12 cu 15, apostolii au crezut că la ușă este îngerul lui Petru și nu Petru în persoană, scăpat din temniță printr-o minune. Cum e posibil ca ucenicii Domnului să mai creadă în năluci după ce au trecut prin școala Domnului Iisus?
Îngerii nu sunt năluci. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim... sau descoperim prezența lor și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Mai ales când vorbim de profeți. Au venit la Daniel, îngerii au explicat profețiile. Ioan, la fel, Petru însuși a fost eliberat de niște îngeri. Adică și ideea de îngerul lui e foarte posibil ca să fi înțeles și ei că fiecare avem un înger păzitor. Un înger care ne ajută în nevoi. Îngerii nu sunt năluci, ei sunt duhuri slujitoare, cum spune Pavel în Evrei, trimise în ajutorul nostru. De aceea nu cred că a fi școala lui Hristos sau a face parte din școala lui Hristos sau a fi teolog astăzi înseamnă să ștergi din crezul tău ideea că îngerii există. Iisus a confirmat aceste lucruri, ucenicii au confirmat, adică nu e o problemă aceasta.
Ioan 9:31 ne spune că Dumnezeu nu îi ascultă pe păcătoși. Pavel de asemenea afirmă în Romani că toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oare nu cumva suntem cu toții niște oameni pierduți? E o întrebare blazată.
Depinde ce înseamnă păcătos. E un păcătos nepocăit sau un păcătos pocăit? Dacă ne uităm în Ioan, acolo vorbim de vindecarea unei orbi din naștere și a fost un conflict între acest orb și niște lideri dintre iudei care îl contestau pe Hristos și contestau și puterea lui de a vindeca pe orb. Și la un moment dat ei spun, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acest om nu știm de unde este. Și orbul vindecat acum, nu mai era orb, le spun, aici este mirarea, le-a răspuns omul, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dacă vorbim de un păcătos care se așează cu sfidare împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are ce să asculte la el. Pentru că așa credeau acești lideri doi despre Hristos. Și în acest context, cuvântul păcătos aici are contextul, contația de un om care se împotrivește vehemen lui Dumnezeu. Dar acolo unde spune Pavel că și toți suntem păcătoși, se referă la starea noastră fundamentală. Toți oamenii sunt păcătoși, noi nu ne naștem fără păcat. Sunt pasaje distincte care vorbesc de lucruri distincte, să nu le confundăm, că ajungem la alte concluzii nepotrivite.
Să îi anunțăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri, dragi prieteni, avem o problemă tehnică și din cauza asta telefonul în momentul acesta este nefuncțional, dar tehnicienii noștri, inginerii noștri fac eforturi în momentul acesta ca lucrurile să fie rezolvate cât de cât în timp util, în așa fel încât să puteți intra în direct în emisiune. Până atunci ne folosim de întrebările pe care le-am primit prin corespondență și care nu sunt chiar puține. Domnule pastor, ce înseamnă înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia descoperită? Așa scrie Pavel în Galateni, în capitolul 3, versetele 23, 24 și 25.
Este clar că aici apostolul Pavel, Galateni 3 cu cât?
Galateni 3. 3 de la 23 la 25.
Așa. Vorbește de momentul când vine Hristos. Și acum, bine că se ridică întrebări destul de serioase. Ce înseamnă venirea credinței? E doar așa venirea unui sentiment sau se referă la Hristos? Ce înseamnă că eram sub paza legii, care lege? Dacă în Galateni Pavel este foarte, foarte ambigu, uneori vorbește de legea morală, alteori de legea ceremonială, alteori de vorbim de Pentateuch la un moment dat și cel puțin dacă ne uităm în contextul și altor epistole, Pavel vorbește foarte mult de ideea că a fi sub paza legii înseamnă să trăiești încă în sistemul acesta ceremonial care era un îndrumător la Hristos. Încă e sub, ce înseamnă sub paza? Adică erai îndrumat, păzit de el. Că de aia spune că de legea a fost mai departe pedagog al lui Hristos în roman, da? Ori spune că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos, acest pedagog, spune aici în Galateni, ca să fim socotezi neprinzi prin credință, ne-a fost îndrumător. Dar când vine Hristos, când a venit credința, nu mai sunt sub paza legii, pentru că nu mai e nevoie să ne arate spre El. Și aici se creează o distinție, vorbind de lege ceremonială. Legea morală nu are aspecte ceremoniale, legea morală doar ne arată păcatul. Legea morală nu ne arată spre Hristos, ci ne arată păcatul. Și păcatul în noi, descoperit, ne duce spre Hristos care pur și simplu ne curăță. Și în acest context suntem prin credință, ne priviți nu prin lege. Dar în niciun caz nu, legea noastră aici nu are sens negativ în gândirea lui Pavel.
O scrisoare, un e-mail din Italia. Ne scrie o ascultătoare. Lucrez ca asistentă medicală într-o casă cu 120 de bătrâni în Italia, scrie dumneei. Aici se lucrează în ture de 24 cu 24. Dacă îți pică tura sâmbăta, trebuie să te duci. E păcat? Mă gândesc că Iisus a făcut vindecări în sabat. N-ar fi mai păcat ca bătrânii să rămână neasistați sâmbăta?
Conform înțelegerii mele de până acum, actul medical în sabat nu este un păcat. Actul medical este legitimat de Sfânta Scriptură și în momentul în care suntem chemați să facem bine sabat ca un cadru medical, nu cred că putem refuza acest lucru. pentru că orice bolnav are nevoie. Imaginați-vă dacă am fi noi acolo bătrân sau am avea copii bolnavi în sabat și nu am avea medici în spital să avem grijă de ei. Ce ar fi în spital? E adevărat că în spital sunt foarte multe activități. Sunt cele care vorbesc de îngrijirea propriu-zisă a oamenilor și cele care țin de chestiuni administrative. Putem evita foarte bine cele administrative, dar ai nevoie ca în spital să faci focul sâmbăta pentru oameni, pentru că nu poți sta în frig. Au nevoie de hrană, sunt bolnavi totuși, au nevoie de tratament. Hristos însuși în sabat a vindecat pe oameni, dacă ne gândim la slăbănocul de la Betesda, care era un bolnav cronic și putea fi vindecat și a doua zi, dar sabatul este o zi a eliberării și a eliberării de sub boala fizică, nu doar boala spirituală. Dar când avem spitale, pe ce să facem? Adică boala nu întreabă în ce zi să vin asupra la tine. Sâmbătă, hai că sâmbătă te las că ești liber, să nu... Nu, gândiți-vă că sunt oameni care sunt foarte bolnavi și nu cred că este normal să ne gândim dacă putem să găsim pe cineva să facem schimb, să mergem la închinare, dar pentru a putea fi părtași cu biserica, nu pentru că ar fi păcat. Atunci pot să fac, dar dacă nu are cine, ești obligat ca și cadru medical să stai cu bolnavul pentru că are nevoie de tine.
S-a rezolvat și problema cu telefonul, dar în felul următor. Vă oferim, dragi prieteni, un alt număr de telefon, de altfel dumneavoastră îl cunoașteți și pe acesta, 0314-378-378. 0314-378-378. E diferență de o unitate, de un număr. Din regia tehnică de emisie suntem anunțați că avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului.
Poftiți, bine ați venit.
Mă bucur foarte mult că am putut să iau legătura cu dumneavoastră. Aș vrea să mă lămuriți în privința unei lucruri din Scriptură. Da. Mă refer în legătură cu căderea îngerilor din Rai, când au fost pedepsiți de Dumnezeu, că n-au ascultat de El. Scriptura spune că spune că Lucifer poate să ia chipul lui Hristos. Este cu coarne sau este un înger strălucitor încă? El este întunecat sau este strălucitor?
Deci vă interesează cum arată Satana acum?
Pentru că citind în Scriptură, mă refer la anumite culte religioase care tratează pe Lucifer ca Satana. În fine, numele într-adevăr că Hristos se pronunță
Satana. Satana. Asta ne spune Scriptura.
Dar Scriptura spune că vor apărea Hristos mincinoși, adică că diavolul va putea să... Întrebarea este ce nu poate imita diavolul?
Ce nu poate
la
imita?
Hristos. Deci mă refer la lucrul acesta. Deci Domnul spune că Lucifer poate să ia chipul lui Hristos, adică să înșele mulți oameni, să spună că e o minune încolo, că a apărut Hristos încolo și spune că toată lumea îl va vedea, orice ochi îl va vedea pe cer.
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Dragi prieteni, repet, telefonul la care ne puteți suna în direct este 0314-378-378. Domnule pastor, vă rog, ce nu poate imita Satana din cele ale lui Hristos? Și oare cum ar arăta el azi?
Este foarte greu să spunem cum ar arăta, pentru că asta a fost prima parte a întrebării. Scriptura prezintă ca un înger căzut. E adevărat că față de noi muritorii ar avea o strălucire. Dar în același timp este foarte posibil ca strălucirea de la Dumnezeu să fi dispărut, așa cum Adam și Eva au păcătuit și haina de slavă i-a lăsat, și la Lucifer la fel să fie.
Să fie o lumină neagră.
Și să fie doar o lumină luciferică, o lumină satanică. Dați seama că nu sunt informații în Biblie atât de clare și noi speculăm acum. Însă, în același timp, să nu ne-l închipuim ca fiind așa un animal cu coarne, cu coadă, hai să fim onești.
Aia ține de mitologia greacă, mitologia sunt satirii greacă. Lui Pan.
Exact, adică n-are nicio legătură cu zeul Pan, această imagine a lui Lucifer biblică. Nici nu l-a mai numit Lucifer, pentru că Lucifer înseamnă purtător de lumină. El nu mai e purtător de lumină, el a devenit Satana. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în toate cazurile este numit Satana, acolo este numit Lucifer, strălucitor. În rest, când Dumnezeu îl întreabă pe Satana în Iov, Satana îi spune Hristos, înapoi a mea Satano, deci nu mai numește Lucifer pentru că nu mai poartă lumina lui Dumnezeu. Asta e foarte clar. Cât privește, eu știu, contrafacerea lui Hristos, este greu să spunem până unde poate contraface, dar oricum nu poate contraface totul. În orice aspect, când ne gândim la, eu știu, învățături, sunt învățături pe care oricum nu și le va asuma. Când vorbim de a doua venire, de asemenea, noi trebuie să ne ținem strâns de Sfânta Scriptură, să identificăm așa cum va fi Hristos, pentru că Lucifer, când va veni, cu siguranță, dacă va contraface această a doua venire, vom observa diferențe față de Scriptură. Eu nu cred că Dumnezeu va permite să contrafacă, să fie o crimă perfectă în abordarea luciferică. Nu cred acest lucru, pentru că altfel am avea o scuză. Doamne, de ce m-ai lăsat să fiu păcălit chiar așa? Dar dacă noi avem Scriptura care per, atunci nu va fi o problemă.
Deci e important să studiem Scriptura și să învățăm de acolo, exact, pentru că Dumnezeu ne vorbește.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
Pentru că recent la emisiunea Destinații ați tratat despre răscumpărare, doresc să vă pun o întrebare legată de acest subiect, și anume, cum anume a putut să realizeze Iisus Hristos răscumpărarea noastră dacă în El erau...
Vă auzim foarte încet, un pic mai tare, dacă se poate, că n-am înțeles mare lucru până acum.
Cum anume putea să realizeze Iisus Hristos mântuirea, ispășirea noastră, răscumpărarea noastră, dacă El, având două fire, după cum știm, a murit doar firea la cruce, a murit doar firea omenească, firea dumnezească n-a murit pentru că nu putea să moară. Cum anume cum s-a putut face mântuirea, ispășirea noastră? Mă refer la raportul dintre cele două firi în momentul respectiv.
Ne întoarcem la primele secole creștine, pentru că e un subiect din vremea aceea. Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și este o întrebare importantă.
Domnule pastor, este greu să dai un răspuns în câteva secunde a unei probleme care încă face subiectul dezbaterilor de 2000 de ani aproape.
Și care a născut atâtea concilii și dezbateri. Exact.
Este greu câte fire a avut, nici monofizismul nu este bun, o singură fire, dar nici nestorianismul care separa atât de mult. Din ceea ce știm din Sfânta Scriptură este că dimensiunea divină a lui Hristos, că acum este Dumnezeu și om, îl tratăm ca Dumnezeu și ca om, dar nu putea muri divinitatea, pentru că Dumnezeu are nemurirea, El nu putea muri. Ăsta e și motivul pentru care s-a întrupat, nu doar să trăiască, să fie exemplu pentru noi, dar ca să poată muri. Și în contextul în care vorbim de o singură persoană, chiar dacă are două firi, dar o singură persoană, putem spune, și Iisus a spus, am fost mort, iată că sunt viu, dar a fost înviat și partea umană, nu doar divină, deci natura umană proslăvită. Și în acest context nu văd de ce nu putea să asigure mântuirea, pentru că Dumnezeu așa a stabilit. Și cum este, dacă noi considerăm că nu ar fi fost potrivit sau nu s-ar putea asigura mântuirea că n-a murit definitiv și ca Dumnezeu, păi nu cred că noi oamenii avem autoritatea și nici înțelegerea necesare să evaluăm care sunt criteriile lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, Dumnezeu era cel care a fost afectat și Dumnezeu a stabilit condițiile în care să aibă loc mântuire. Și dacă Dumnezeu așa a stabilit și așa s-a putut, nu văd de ce nu i-a pune la îndoială acest lucru. Dar e cert că Iisus, ca Dumnezeu, nu putea muri. Dumnezeu mort nu se poate. N-ar mai fi Dumnezeu dacă ar putea muri. De aceea s-a întrupat ca să poată muri.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. A doua epistola lui Pavel către Tesaloniceni. Mă auziți?
Da.
Ne străduim. Sunt niște probleme, dar vă auzim.
Ok. Deci a doua epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 10, inclusiv. O să vă rog pe dumneavoastră să... Nu mă auziți?
Da, vă auzim.
O să vă rog pe dumneavoastră să citiți.
Dar care este problema? Că de citit e simplu. Care este problema dumneavoastră aici?
Deci aici este vorba despre cine e potrivnicul care se va lepăda de credință. Așa, deci. Și Versetul 9 spune în felul următor: arătarea lui se va face prin puterea satanii cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Despre cine este vorba aici? Mulțumesc.
Aha, deci asta era. Cine era potrivnicul sau cine este?
Eu n-aș individualiza această situație să o aplicăm unui om, ci mai degrabă unui sistem de închinare. Pentru că dacă ne gândim la o persoană, putem să găsim de-a lungul istoriei mântuirii, cel puțin dacă vorbim de creștinism, multe persoane care au creat probleme. Dacă ne gândim încă din vremea apostolilor, vorbim de Simon Magul, vorbim de Lima Vrăjitorul, bine, Simon Magul și-a asumat și creștinismul o perioadă, vorbim de oameni care au încercat să aibă aroganțe față de apostoli, chiar apostoli, de Dima, de Diotref la un moment dat. Au fost persoane care au încercat să se privească mai presus de apostoli, așa mai tendințe mai episcopale, așa în sensul nepotrivit semantic, însă dacă avem în vedere un sistem de închinare, putem să spunem că atunci când, chiar vreau să citim puțin, spune așa, subiectul că a doua venire a lui Hristos nu va avea loc până când nu va veni înainte lepădarea de credință și se va descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. De ce nu aveam de-a face cu lepădarea de a credinței și în vremea lui Pavel până atunci erau? Dar nu vorbim de indivizi, vorbim de sistem, vorbim de un curent major și foarte puternic. Și când spune omul fără de lege, nu este un om aici. Nu este doar un om, da? Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau este vreun de închinare. Și aici mai de face cu un sistem, să nu uităm că în perioada medievală au fost pontivi romani care au fost numiți Domnul Dumnezeu. Și găsim acest lucru în documente oficiale. Și au asumat rolul de a schimba, găsim în Daniel, a schimbat vreme și lege, adică mai degrabă asumarea unui rol cu prerogative divine înseamnă acest lucru. Și găsim corespondențe în Daniel foarte clare, în Daniel capitolul 8. Și de acest arătarul se face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase. Și aici mai e un alt aspect, să nu uităm că este și o fază viitoare. Adică nu tot ce scrie aici Pavel în Tesalonicen s-a împlinit. Nu, vor fi și în cartea Apocalipsa găsim scris că vor face să coboare foc din cer și vor înșela pe mulți. Da? Adică vorbind de niște manifestări, spiritismul este un aspect foarte interesant dacă vorbim de manifestări chiar în bisericile creștine. Harismatismul greșit înțeles, nebiblic, poate duce la o abordare sau o manifestare spiritistă confundată cu manifestarea Duhului. Adică satana este foarte abil să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu, dar avându-și un plan bine stabilit. De aceea nu putem să vorbim de un om, vorbim de un sistem de închinare care s-a depărtat de cuvântul lui Dumnezeu și își are agenda proprie.
0314 378 378. Telefonul tocmai a sunat. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct și vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit.
Bună ziua, pașa domnul. Am o nelămurire din 2 Petru capitolul 3, de la 18 la 20. Și zice acolo că Dumnezeu l-a înviat, el a fost omorât în trup, e vorba despre Domnul Iisus, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăiască duhurile din închisoare, din vremea lui Noe, parafrazez aici, care era în așteptare. Deci a fost înviat doar în duh, știu că a înviat și în trup. Sau a înviat în prima fază în duh și în cele cât a stat în mormânt, zice, în care s-a dus să propovădească duhurile din închisoare. Cum noi știm că în perioada cât a fost în mormânt, Iisus a fost mort și a înviat și în trup. Atât am avut.
Bine, am înțeles întrebarea dumneavoastră, de altfel nu e prima dată când primim această întrebare și atâta timp cât în unele biserici e deja dogmă pe ideea aceasta coborârii în infern, să vedem ce spune Scriptura, domnule pastor.
Da, voi încerca să fiu cât mai rapid pentru că este mult de acoperit. Este bine să avem în vedere contextul general al Scripturii. Hristos, când a înviat, i-a pus pe ucenici să-l atingă. Veniți și priviți, un duh n-are nici carne, nici oase. Eu sunt în carne și oase. Deci clar că avea un trup când a înviat. Dacă avea un trup când a înviat, după cum spun evangheliile, și a și mâncat înaintea lor, se contrazice Petru, care a fost martor la acel eveniment, sau Petru vrea să spună cu totul altceva? Ce înseamnă că a fost omorât în trup? El, când și-a asumat natura noastră, și-a asumat o natură căzută în păcat, adică nu păcătoasă, el nu a avut păcat, dar natura a avut toate consecințele păcatului după 4.000 de ani de cădere în păcat. Ori învierea lui a fost una într-o natură necăzută în păcat. Deci natura sa umană, care a fost înviată, n-a mai fost natura cu care s-a născut. Așa cum vor fi și înviații, cum a fost și Moise și Ilie,
deci
schimbați.
Un alt trup, nu
exact,
trup
exact.
Dintre asta.
Pentru că a fi duhovnicesc,
toate,
a fi duhovnicesc, da, a fi duhovnicesc sau a avea o natură duhovnicească nu înseamnă neapărat lipsa trupului. Iisus nu a fost duh. Doar îngerii sunt duhul, da? El acum și-a asumat și natura umană. Asta e foarte important. Și apoi mai sunt două aspecte, două evenimente. Spune tâlharului de pe cruce, spun azi că vei fi cu mine în rai. După concepția tradițională, se merge pe de-aia că azi am mers cu el în rai. Păi da, sunt două concepții care se bat cap în cap în aceleași biserici. Ori a mers în rai, ori în iad. Unde a mers? Apoi, un alt aspect. Cine afirmă neapărat că duhurile din închisoare sunt neapărat oamenii care suferă din iad? Dacă vorbim de oameni, aici în Petru se referă la suflete. Dacă ne au fost scăpate, în versetul 20, în corabie au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, de 8. Adică și acele suflete, 8 suflete, iau oamenii. Noe cu copiii și cu nororile și cu soția. Erau oameni. Omul este suflet. Adică nu închipuim corabia lui Noe cu niște stafii pe acolo, plimbându-se, adică avea nevoie pentru niște, eu știu, duhuri de o corabie din lemn normal. Nu mișcă, nu se potrivește. Dar când vorbim de duhuri, aici vorbim de îngerii căzuți. Deci, practic, nu se spune când a propăduit. Aici nu avem un element temporal. A fost înviat în duh, în care ce? În care ce? Pur și simplu, după înviere s-a dus să și-a proclamat victoria în fața îngerilor căzuți. Și aici, mai ales, cuvântul propovăduit, sau, mă rog, echerus, înseamnă așa a proclama, nu a evangheliza. Acolo avem alt termen, evangelizo, pe care îl găsim în versetul 6 din capitolul 4. Dar aici avem de-a face cu învierea lui Hristos și proclamarea victoriei în fața îngerilor căzuți. Nu avem de face cu o coboră în iad, și expresia înviat în duh nu înseamnă înviat fără trup. Nu, pur și simplu cu o natură duhovnicească.
Vreau să fac o precizare, nu mai luăm astăzi niciun fel de pauză muzicală, am și început mai târziu, am avut și probleme tehnice, mergem în continuare să fie o emisiune cât mai fluidă și chiar în momentul acesta avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, sănătate, har și pace de la Domnul, cum a zis Pavel.
Mulțumim.
Și să vă mulțească harul și dumitale, domnule Paicu, și domnului pastor Mitrache, care e un om deosebit. Așa. Problema pe care vreau eu să ridic astăzi în atenția noastră, a tuturor, este următoarea. Cum reușim să scăpăm în principal de două lucruri, și urmează și un al treilea lucru, care fac rău bisericilor noastre, indiferent cum s-ar numi ele. Și anume, dragostea de bani și de slavă de șarpă. Și apoi, al treilea lucru, mândria sau trufia denominațională. Adică noi care suntem din cultul cutare, suntem mai presus decât ăia care sunt din cultul cutare. Deci noi, numai noi avem adevăr, ceilalți n-au. Deci cum scăpăm de lucrurile astea? Pentru că lucrurile astea, zic eu, în opinia mea, că au fost trecurate de vrăjmașul diavolului în biserici. Și fac dezbinare între noi creștini. Deci scripturistic, puteți enumera câteva versete care prezintă aceste lucruri și dacă eventual noi ca și creștini putem să găsim niște mijloace de luptă pentru a le înlătura, pentru a-l goni pe cel rău din bisericile noastre, oricare ar fi ele.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor?
Da, în momentul în care interlocutorul a amintit aceste trei lucruri, chiar mă gândeam la comparația pe care apostolul Pavel o face în Galateni 5, faptele fiintești cu roada Duhului. Sunt lucruri agonice. Cel chiar spune că Duhul luptă împotriva fiii pământești și invers. Și trebuie să recunoaște că în fiecare dintre noi se luptă permanente și toți avem aceste elemente la un grad mai mic sau mai mare. Dar soluția pe care o văd nu ar fi să ne forțăm atât de mult noi înșine, pentru că e greu. E greu să, dacă iubești dragoste de bani, te gândești mai la bani, e foarte complicat. Dar este un verset în 2 Corinteni 3:18 care îmi place foarte mult. Apostolul Pavel spune așa: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Este legea firii noastre pământești, nu mă refer la firea păcătoasă, legea naturii noastre, că privind suntem schimbați. Eu numai așa văd soluția. Dacă preocuparea mea de fiecare zi este numai pentru bani, dacă privesc doar la cei care au bani, dacă privesc doar la provocările financiare sau, mă rog, materialele lumii, normal că mintea mea se transformă și eu devin un căutător al acestor lucruri.
Și îl scap din vedere tocmai pe Hristos, care este Mântuitorul meu.
Sau putem să luăm orice alt exemplu, că vreau să obțin un post mare, că vreau să fiu mare, chiar și în cele sfinte, în cele bisericești, că vreau să ajung un pastor, cine știe, bine văzut, sunt lucruri care nu țin de slujire și care nu țin de ceea ce Dumnezeu vrea. Sau când vorbim de mândria unei denumațiuni, adică de ce să fii mândru, să fii arogant la nivel de biserică, pentru că tu n-ai niciun merit. Până la urmă, ce ai și n-ai primit, întrebă Pavel. David spune la un moment dat, ce ți-aducem de la tine primim. Nu avem nimic, nici la nivel de individ, nici de biserică, care să ne aparțină. Sănătatea noastră, darurile noastre sunt de la Dumnezeu. Dar dacă privim la Hristos cu fața descoperită, adică să nu mai avem nimic interpus între noi, să privim la El, slava Domnului, suntem schimbați. Când privim în oglindă, ne vedem pe noi înșine. Dar să nu luăm parte acea foiță de argint și să vedem pe Hristos dincolo de oglindă. Și atunci când tot privim în fiecare zi dimineața, când mergi pe drum, când studiezi Scriptura și vezi profilul Lui și când meditezi la ce a făcut Hristos și cum s-a comportat El, normal că e schimbat. Și eu cred că noi trebuie să fim îndrăgostiți de Hristos. Când ești îndrăgostit de cineva, vorbești despre El tot timpul, vei să fii cu El tot timpul sau cu ea, dacă suntem băieți, și avem nevoie de acest lucru. Pe plan spiritual se întâmplă la fel. Dacă suntem îndrăgostiți de Hristos, atunci vom vorbi despre El, vom vorbi cu El, vom privi la El.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua, aș avea și o întrebare în legătură cu nașterea din nou, care spune Domnul Iisus lui Nicodim să se nască din nou. Și Nicodim știți cum spune, că cum să mă nasc, pot să intru eu în pântecele mamei, mă rog, și așa. Urmă Domnul Iisus spune, da, trebuie să vă nașteți din Duh și din apă și din Duh. Eu nu înțeleg aici cum să spune azi că nu vă nașteți din apă și din Duh, nu intrați în împărăția lui Dumnezeu. Aici atunci nu prea înțeleg cum este cu apă și cu Duh. De asta, vă rog frumos, nu vă supărați, am citit toată Scriptura, o citesc mereu, dar aici nu prea înțeleg cum zice apă și din Duh. Cum?
Ce înseamnă din apă și din Duh, vă interesează pe dumneavoastră, da?
Exact, da.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. Și vă așteptăm și cu altă ocazie și sperăm ca data viitoare telefonul să funcționeze cum trebuie. Domnule pastor, vă rog.
Este evident că aici expresia apă și Duh este și o aluzie la creație. Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor, ceea ce ne arată că și creația și recreația noastră este un act ce aparține lui Dumnezeu, nouă. În același timp, apa și Duhul este un simbol al botezului din apă și din Duh. Ioan Botezătorul spunea la un moment dat că despre mine eu vă botez cu apă, dar după mine vine cineva care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă ne uităm la Hristos, că aici vorbim de Hristos și cu Nicodim, și el a fost botezat și cu apă, dar și cu Duh, că a coborât Duhul Sfânt peste el. Și toți cei care îl primeau pe Hristos făceau, aveau aceeași experiență. Doar botezul, doar din apă, e o simplă baie ritualică. Dar nici doar cu Duhul Sfânt, pentru că botezul este, dacă ne uităm în Roman 6, este o identificare cu moartea și învierea lui Hristos. Deci trebuie să împlinim tot ce spune Hristos. De aceea aici este imaginea botezului, dar și a pocăinței. Pocăința care culminează cu botezul. Și să nu uităm că sunt patru tipuri de naștere din nou în capitolul 1, naștere din sânge, din voia firilor, din voia noștri și din Dumnezeu. Să fim foarte precauți ce tip alegem în viață.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo.
Alo, sunteți în direct. Vă ascultăm cu atenție.
Alo, Domnul Iisus.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Pace. Am și o întrebare. Deci, cum facem cu acești oameni care au ajuns treptat subtil pentru bunăstarea lor? Deci nu mai fac ceea ce trebuie în Biblie. Fac după cugetul și mintea lor, cum toarce ei. Deci ei profită de bisericile din țară, din afara țării, vin în Anglia, în Franța, în Germania, strâng bani pentru buzunarul lor. Văduvele, orfanii, îi lasă deoparte. Eu vorbesc aici de Lungul aprins Toflea, de fratele Oniță, Dumitru Oniță și de capitanul Vasile.
Stimate ascultător, chiar nu contează lucrul ăsta. Chiar nu în felul ăsta trebuie să privim lucrurile. Poate că dumneavoastră aveți niște cazuri de felul ăsta, nu știu cine sunt persoanele acelea, nu sunt persoane publice, n-are sens să discutăm despre ele în emisiune. Ideea este însă importantă. Care este rolul bisericii când este vorba de văduve și de orfani, așa cum ați amintit dumneavoastră? Lucrul acesta este important. Domnule pastor?
Da, este într-adevăr, nu putem să vorbim de persoane particulare, că nu e treaba noastră aici, dar ca principiu într-adevăr. Biserica...
Când știm cu toții cine sunt aceia, atunci e cu totul altceva.
Exact. Biserica trebuie să aibă un sistem financiar bine pus la punct, un sistem de salarizare bine pus la punct, transparent, fără indivizii, nu trebuie să fie autorizat să strângă bani din biserici decât dacă au un caz și cu acordul bisericii locale, un caz deosebit, un incendiu, Doamne ferește, o boală, o operație, se mai fac astfel de colecte publice, transparente. Însă atunci când vorbim de biserică, rolul bisericii este și unul misionar, dar și unul filantropic. Nu putem să le separăm și nu putem să le dezechilibrăm. Dacă ne uităm în faptele apostolilor și, mă rog, în...
Vă întrerup doar o clipă, vreau să fac anunțul că acesta a fost ultimul telefon în direct. M-am uitat acum la ceas, am constatat că nu mai avem timp de încă o întrebare în direct.
Dacă ne uităm în epistolele lui Pavel, cel puțin, în Timotei, el vorbește și despre văduve acolo și despre cum să fie plătite, dar vorbește de văduvele care nu se puteau întreține singure, de cel mai în vârstă, și dă un criteriu, peste 60 de ani. Pentru că altele mai tine se puteau recăsători și puteau avea întreținere, da? Și mai ales cele care nu aveau familie, pentru că, în primul rând, familia unui bătrân are obligația, fie este în credință, fie că nu are obligația să se îngrijească de părinții lor, adică, până la urmă, este numai normal să fie așa. Sunt țări în lumea astăzi care își obligă cetățenii să ofere părinților asistență financiară, chiar dacă nu mai pot locui cu ei, îi obligă și mi se pare o gândire foarte sănătoasă aceasta. Nu-i poți împovăra pe alții cu bătrânii tăi, da? Dar dacă sunt totuși oameni singuri, biserica are obligația să le asigure asistență financiară.
Și are și niște instituții biserica.
Exact.
Dacă vorbim despre Tabita, dacă vorbim despre Adra...
Acum sunt multe lucruri perfectibile, că e foarte greu să cunoști din toate cazurile, toate problemele, dar în același timp nu putem reduce biserica doar la filantropie și doar la ajutarea bătrânilor și săracilor. Dacă ar fi așa, gândiți-vă că noi n-am avea banca biserică să sprijin toți săracii. Iacob ne oferă un criteriu, întâi cei din casă. Și apoi, dacă avem posibilitatea, și cei din afara bisericii respective. Dar Noi suntem chemați să ducem Evanghelia și Evanghelia are nevoie și de resurse financiare, de slujitori care să fie plătiți, așa cum și alții, Pavel și alții au fost plătiți, ca să meargă în alte părți, să predice Evanghelia, să se ocupe full-time de biserică. Trebuie să echilibrăm lucrurile.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. A fost și o emisiune cu peripeții, în sensul că la un moment dat ne-a părăsit telefonul, ne-a trădat, dar colegii noștri din departamentul tehnic au găsit soluția și ascultătorii și telespectatorii noștri au avut până la urmă posibilitatea să intre în direct. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiune, pentru disponibilitatea de a fi cu noi aici și vă așteptăm și în alte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru că ați înțeles până la urmă că trăim într-o lume în care lucrurile se mai și strică și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, iar până atunci, din studioul emisiunii, de la microfon, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni și și-au dat interesul să rezolve problemele tehnice de astăzi. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!